Pembacaan yang pertama akan diambil dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada.
Pembacaan yang kedua akan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Demikian sabda. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, hari ini kita memasuki seri ketiga dari 5 rangkaian seri khotbah mengenai maksud dan tujuan Allah bagi kita dijadikan umat-Nya, yang di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan rancangan-rancangan yang ada pada Allah mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari yang penuh dengan harapan. Saya harapkan masih segar dalam ingatan kita ada 5 rancangan atau maksud tujuan Allah bagi kita umat-Nya yang diringkas di dalam perintah agung dan amanat agung. Lima itu apa, saudara? Mengasihi Allah yang pertama, baptislah mereka. Yang kedua, yang ketiga, ajarlah mereka. Yang keempat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang kelima, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saya harapkan lima ini ya. Kita sudah membahas dua, saudara. Yang sudah kita bahas adalah baptislah mereka. Tuhan merencanakan dalam kehidupan kita ini untuk menjadi satu tubuh, yaitu persekutuan. Ya, itu sudah kita bahas. Yang kedua, rancangan Tuhan yang kedua dikatakan ajarlah mereka. Tuhan merancang kita menjadi umat-Nya untuk menjadi murid Tuhan Yesus, pemuritan. Dan hari ini yang ketiga, sejarah rancangan Tuhan bagi kita merupakan yang pertama dan yang utama, oleh karena di dalam perintah Tuhan ini terangkum seluruh hukum dan perintah Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, seluruh keberadaan kita. Itulah kalau kita ringkas inti daripada yang namanya ibadah. Dan itulah tema kita hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, itulah jantung detak daripada ibadah. Tuhan merancang kita untuk menjadi umat Allah adalah untuk beribadah kepada-Nya. Dan perhatikan di awal Alkitab, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Allah menciptakan manusia sebelum dirusak oleh dosa. Tidak ada kata lain, hanya satu ini, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan ada tujuan daripada manusia. Tetapi iblis menggoda dan merusak semuanya dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Tuhan, saudara. Dan manusia mengambil alih bukannya untuk worship, praise God, tetapi mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan itulah kerusakan dari ciptaan. Dan kita tahu kemudian Allah merancang karya keselamatannya dimulai dari Israel, dibuat menjadi umat Allah. Saya ambil 3 ayat saja untuk kita dapat memahaminya. Dikatakan umat yang telah kubentuk bagiku, itu dikatakan dalam Yesaya 43:20. Jadi umat itu dibentuk Allah kembali agar kembali bukan memuja untuk dirinya sendiri atau dunia ini, tetapi diciptakan bagiku. Itulah makna daripada ibadah. Umat Allah dibentuk oleh Allah untuk menjadi milik daripada Tuhan, ya. Bagiku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memasyurkanku, ya, menyatakan puji-pujian bagiku. Yeremia 13:11 berkata, seperti sarung pendek terikat erat pada pinggang pemakainya. Dan lihat, orang Yahudi selalu tidak bisa lepas daripada sarung pendek yang dipakainya. Nah, demikian dikatakan dalam firman Tuhan, demikian aku bermaksud supaya Israel Yehuda terikat erat padaku, terikat erat padaku. Itulah ibadah. Tidak ada hal di dunia ini yang dapat memisahkan Allah atas, terikat erat dengan aku. Dan dikatakan, dengan demikian mereka menjadi umatku yang membuat namaku terpuji dan dihormati. Tetapi, kata firman Tuhan, mereka tidak mau menurut kepadaku. Itu kegagalan Israel, umat Allah. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi gagal untuk melakukannya. Itu sebabnya Allah menciptakan umat yang baru, yaitu kita, gereja Tuhan, umat ciptaan Allah yang baru diciptakan. Untuk apa kita dijadikan gereja? Untuk apa kita ditebus dan kemudian dijadikan umat milik kepunyaan Allah? Tidak lain, saudara, firman Tuhan berkata 1 Petrus 2:9, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja. Untuk itu, saudara, melayani raja, menjadi bangsa yang kudus, dikhususkan untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian untuk memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang gemilang, dengan maksud supaya ibadah, saudara, menyembah dan memuji-muji, memasyurkan perbuatan-Nya yang luar biasa, segala kebaikan Tuhan. Saya baca 1 Petrus 2:9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya rasa tiga ayat ini cukup untuk kita sekarang menarik kesimpulan. Jadi kita, umat Allah, dibentuk oleh Allah untuk maksud beribadah. Dan saya mau garis bawahi di sini, kalau saudara tidak beribadah, berarti saudara memilih untuk menyembah yang lain. Dan saudara jatuh di dalam penyembahan kepada hal-hal yang tidak layak dan tidak sepatutnya dipuji dan disembah, tetapi saudara puji dan sembah lebih daripada Allah dalam kehidupan. Tidak ada hal lain, pilihannya hanya dua, apakah saudara mau menyembah Allah atau tidak. Kalau saudara tidak, saudara akan menyembah yang lain. Mungkin saudara sedang menyembah, mengagungkan, memuji-muji diri kita sendiri, atau kita akan memilih hal yang lain, mungkin uang menjadi mamon yang saudara sembah, saudara cari, saudara kejar, saudara agungkan dalam kehidupan ini, atau saudara mencari sedang kesenangan dalam kehidupan ini, menjadi perhala dalam kehidupan. Pada waktu saya remaja, meskipun saya kemudian juga masuk ke gereja, tetapi seringkali ada hal yang menggagalkan saya dalam ibadah. Kalau teman saya sedang, ayo kita pergi keluar kota, dengan sepeda motor, dan saya tahu hobi ngebut di jalan, saudara, dan rasa-rasanya bahwa hobi itu lebih daripada segala-galanya, saudara. Itu setiap hari selalu sepeda motor dipoles begitu rupa, coba reng-reng dengarkan, wah ada krik-kriknya tidak, wah tiap hari itu, wah motor itu seperti, ya. Jadi kalau teman, ayo sekarang kita pergi, saudara. Dan dua kali saya mendapat teguran dari Tuhan, setiap kali hal itu menggagalkan saya dalam ibadah, dan pergi dengan sukacita, suatu kali kecelakaan, saudara, pas begitu, dan satu sepeda motor saya bonceng di belakang, saudara, teman saya tabrak tikungan begitu tajam di Blora, pada waktu kita kebut-kebutan begitu rupa, Blora tikungan begitu tajam, saudara, kita di depan, dan akhirnya dia tidak bisa mengendalikan, tabrak pohon asem, pas begitu ya. Dan biasanya kalau kecelakaan itu yang parah selalu yang di boncengkan, saya diboncengkan, saudara. Ya tidak pakai helm, ya tidak apa-apa, saudara. Bros begitu, gudok-gudok-gudok begitu. Dan saya berdiri, saudara, saya lihat teman saya sudah. Dan akhirnya 3 bulan, saudara. Teman saya itu 3 bulan di rumah sakit tidak sadar, saudara. Ya. Dan teman-teman saya bilang, nah itu nyawamu masih dilindungi. Tetapi masih membuat saya bahwa sepeda motor itu lebih indah daripada apapun, saudara, ya. Suatu kali pergi lagi, saudara, ngebut di jalan, dan hari itu juga, saudara, di tikungan kereta api begitu, plus begitu, saya juga bonceng, saudara, ya, gelundung-gelundung begitu, dan saya lihat teman saya tidak bernafas, saudara, langsung meninggal di tempat itu, saudara. Dan saya merenung, adakah hal yang menjadi ilah kesukaan yang membuat kita ini lupa untuk berbakti oleh karena sepertinya hal yang paling indah dalam hidup ini bukan kebodohan dalam kehidupan kita ini. Hobi saya yang kedua yang juga seringkali menggagalkan untuk pergi beribadah dan adalah naik gunung, saudara. Dan saya punya teman naik gunung. Satu kali saya diajak untuk naik ke gunung. Gunung itu tinggi sekali, saudara, ya. Dan pada akhirnya teman saya itu memang tidak kembali. Dan akhirnya tim SAR harus mencari dan dia mati di gunung. Menurut teman-teman, oh itu kematian yang paling membahagiakan, kan? Karena meninggal di puncak gunung sedemikian rupa. Tetapi menjadi renungan dalam kehidupan saya dengan sungguh, saudara, dua kali itu Tuhan menyelamatkan nyawa saya untuk merenungkan kembali. Untuk apa kita hidup? Apa yang sedang kita agungkan, kita puji, kita sembah dalam kehidupan yang membuat kita mengorbankan Allah dalam kehidupan kita? Apakah itu mamon, uang, hobi kita, atau suatu yang selalu kita kosek? Ya, begitu rupa menjadi kesayangan dalam kehidupan kita yang sebetulnya sia-sia dan fana dalam kehidupan kita ini. Ibadah adalah inti daripada hakiki kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan kalau kita tidak beribadah, kita tersesat. Kita sedang mengejar sesuatu yang tidak layak untuk disembah dan dipuji. Tetapi saudara puji dan sembah lebih daripada Allah dalam kita. Dan saudara prioritaskan dan tempatkan Allah lebih daripada yang seharusnya. Namun saudara, meskipun banyak hal yang saya kejar dalam hidup ini tidak akan memuaskan kita, hanya ibadah yang sejati kepada Allah akan membuat kita puas dalam kehidupan ini. Toh kenyataannya, kalau kita mau jujur, berapa banyak orang yang datang pergi ke kebaktian dan ibadah tetapi hatinya tidak puas. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Saudara pulang ke gereja dan yang saudara rasakan hanya lebih banyak, saya sudah sia-sia membuang waktu saya ke gereja. Saya tidak bisa menyembah Tuhan, musiknya mungkin tidak bisa menolong saya untuk membuat saya tidak pasti hati saya. Mungkin yang lain juga berkata, rasanya ibadah kering, oleh karena khotbah tidak disampaikan oleh orator yang komunikatif, mungkin yang menyegarkan, yang lucu. Liturgi membosankan. Saya lebih banyak mengantuk di gereja. Yang lain berkata, meskipun saya beribadah setiap minggu, tetapi hati saya terasa jauh dari Tuhan. Ibadah tidak menyentuh dalam kehidupan saya ini. Mungkin saya teruskan itu keluhan-keluhan yang banyak sekali dikeluarkan oleh orang-orang yang pergi kebaktian. Tetapi tidak beroleh kepuasan dalam kehidupan ini di dalam kebaktian. Ada yang pulang justru dengan hati yang jengkel, marah, kecewa. Saya sudah kasih tangan saya, asyir nyalami saya, dilihat saja tidak. Malah lihat yang lain. Wah, pulang dengan hati yang panas, jengkel. Dan mari kita lihat dalam kehidupan kita, sepintas keluhan-keluhan seperti ini wajar, oleh karena di dalam bergereja tidak ada yang sempurna, kita kadang menjumpai hal-hal kekurangan dalamnya. Tapi hal yang wajar ini harus membuat saudara waspada dan berhati-hati, karena dengan semua ungkapan seperti itu, saudara sudah kehilangan pemahaman dan motivasi sejati dalam ibadah. Mengapa saudara? Saya akan ungkap tiga hal. Yang pertama, kalau ibadah sudah bergeser, bukan berpusat kepada Allah, tetapi berpusat kepada diri sendiri. Nah, guys, bahwa itu. Ibadah tidak berpusat kepada Allah, dan datang ke kebaktian ibadah tidak berpusat kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Dan intinya yang lain itulah di dalam diri saudara sendiri. Mungkin siapa saya ini? Itulah sumber daripada banyak ketersinggungan. Saudara merasa orang terhormat, saudara seharusnya disambut dengan lebih baik. Saudara merasa bahwa diri saudara, siapa saya ini orang penting, saya, dan seterusnya. Dan banyak ketersinggungan di dalam gereja disebabkan orang datang ke kebaktian berpusat kepada siapa saya ini. Saya tokohnya, saya pendirinya, saya yang paling banyak kasih duit, orang ke gereja berpusat kepada dirinya sendiri di dalam gereja dan bukan berpusat kepada Allah, saudara. Dan bukan berpusat kepada apa yang dilakukan Allah. Orang datang ke gereja bukan karena melihat anugerah keajaiban agung kasih Tuhan dalam kehidupan yang membuat kemudian dia datang karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat heran dalam kehidupannya. Tetapi datang lebih berpusat kepada apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah bangun pagi-pagi. Saya sudah korbankan waktu saya. Seharusnya saya bisa melakukan ini dan ini dan itu. Saya sudah meninggalkan urusan yang seharusnya bisa saya kerjakan lebih banyak. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Saudara, pada waktu kita kebaktian, kita berpusat kepada apa yang telah saya lakukan. Saudara akan menemui banyak hal yang mengecewakan dalam kehidupan kita, dalam berbakti. Saudara ikut apa saja. Saudara kecewa, karena sudah berfokus kepada, saya sudah melakukan hal ini, saya tidak dibantu, saya... Ibadah, saudara, berpusat kepada Allah. Allah yang, mengapa berpusat kepada Allah? Karena keluar dari hati kita yang mengasihi Allah. Siapa dia itu? dan perbuatan-perbuatan dan anugerahnya menyesak dan memenuhi hati kita. Kalau sudah tidak memiliki dua hal ini, sudah tidak akan bisa memuji dan menyembah Allah. Praise and worship. Apa worship, saudara? Menyembah berarti lepas dari apa yang diperbuat Allah, tetapi keberadaan Allah itu kita pahami dan kita mengerti bahwa Dia adalah pencipta yang agung besar. Dan tidak ada hal yang lain membuat kita jatuh tersungkur menyembah Allah. Itu worship, saudara. Itu kita beribadah. Tetapi praise, memuji Tuhan, adalah karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita ini. Membuat kita memujinya karena semua perbuatan Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau saudara menyembah dan memuji Tuhan tanpa dua hakiki ini, saudara blank dengan keberadaan Allah, saudara juga menyanyi tanpa memikirkan perbuatan yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan ini, sembah dan puji kita hanya keluar dari lidah kita saja. Perbuatan dan anugerah Tuhan. Pada waktu saya masih pacaran, saya di Jogja, saya sekolah di STT Duta Wacana. Istri saya sekolah di sekolah tinggi social worker Tarakanita. Suatu kali istri saya harus memilih praktek, praktek sebagai social worker. Dan saya dikejutkan dengan pilihannya. Karena dia memilih untuk praktek di rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit jiwa itu juga ada banyak, dari yang modern sampai yang kumuh. Tetapi yang dipilih itu bukannya yang di Jogja atau yang di Magelang yang besar. Dia pilihnya di Pakem, desa Pakem. Dan itu tempat orang-orang yang parah, kadang dipasung, kadang yang dimasukkan di sana. Dan dia memilih jauh dekat di Kaliurang begitu. Dan pilihannya dimulai berapa bulan, saudara. Apakah itu membuat kemudian saya tidak mau menghampirinya lagi? Oleh karena dia berada di kelilingan orang-orang yang sakit jiwa. Kalau saya datang ke sana, saudara, di situ ada orang malu-malu sendiri, ada yang tertawa-tawa sendiri, ada yang marah-marah sendiri. Begitu. Tapi satu kali yang paling menyesakkan, belum saya mau masuk pintu gerbang, disiram air, saudara, begitu ya, saudara. Dan pernah juga saya dilempar batu, saudara. Kenapa, saudara? Ternyata orang sakit jiwa itu selama beberapa bulan tertarik sama istri saya, gitu ya. Oh, pacar saya waktu itu ya. Jadi kalau saya datang dia marah, saudara. Belum masuk sudah disiram air saya, saudara ya, begitu. Apakah itu membuat kemudian saya, wah, sudah tidak usah lagi ke sana, saudara ya? Saya tetap ke sana. Apa sebabnya? Bukan karena apa yang dari luar itu yang membuat saya menghampiri kekasih saya itu. Tetapi saya kesana oleh karena hati yang mengasihi Allah. Meskipun saya disiram, meskipun semua menakutkan begitu rupa, tetapi toh saya selalu mau datang kesana. Dan bahkan bersyukur bahwa hatinya juga mau melayani orang-orang yang ada di sana. Kehadiran saya bukan karena ditentukan dari luar, meskipun hal yang dari luar itu menakutkan dan mengerikan, tetapi karena hati yang mengasihi. Meskipun menghadapi tantangan, disalah mengerti, disiram, saya bukan mencari semuanya itu. Yang saya tuju adalah kekasih hati. Adakah ibadah kita, saudara, setiap kali kita hadir, kita bicara ininya, itunya, semua dari luar, tetapi kita melihat kalau sudah menjadi Paulus dan Silas, pembacaan kita, dia di penjara, bukan hanya penjara seperti kita ini, penjara itu dikatakan didera lebih dahulu, kemudian dipasung. Saudara masih bisa memuji Tuhan? Bisa tidak memuji Tuhan? Kalau saudara menghadap Allah dan memuji Tuhan, saya bisa memuji Tuhan kalau ditentukan dari luar musiknya dan seterusnya baru saya bisa memuji Tuhan, saudara tidak akan bisa. Tetapi Silas dikatakan malam-malam di tengah deraan, di tengah penjara, bukan gedung gereja yang megah, di penjara semua di luar menakutkan dan mengerikan. Tetapi hatinya karena ini keluar dari dalam ibadah tidak ditentukan dari luar, tapi keluar meletup dari dalam hatinya. Meskipun itu penjara, meskipun dera, keluarlah nyanyian dan pujian dari Paulus dan Silas di penjara itu. Dan seluruh penduduk penjara mendengar nyanyian pujian yang dialunkan oleh Paulus dan Silas. Bukan keluar dari luar, tetapi dari dalam. Ini yang kedua, saudara. Nah, perhatikan dalam ibadah kita. Ibadah yang murni, saudara, tidak ditentukan dari luar, tetapi dari dalam, yaitu hati kita yang mau mengasihi Allah dan yang mau menyenangkan Allah. Namun mari kita sadari, gereja telah bergerak dalam satu gerakan yang makin besar, yaitu bergereja dengan mentalitas penonton, saudara. Kerap kali menjangkiti orang percaya, kebaktian, ibadah harus menjadi tontonan buat kita, itu yang akan memuaskan. Bagi seorang penonton, kepuasan itu tidak meletup dari dalam, tapi ditentukan dari luar, saudara. Ia akan bernyanyi jika musik berhasil menggugah dirinya, MC-nya, musiknya, baru memuji Tuhan. Dengan kata lain, penyembahan pujiannya tergantung dari semua yang di luar, bagaimana MC-nya, apa bisa mengangkat saya atau tidak, dan seterusnya, segala sesuatu ditentukan dari luar. Tetapi Paulus dan Silas memuji Tuhan, bukan ditentukan dari luar, tidak ada satupun alasan dia bisa memuji dan menyembah Tuhan. Didera, dipenjara, dipasung, apa yang membuat dia bisa memuji Tuhan? Tetapi meletup dari dalam hatinya, keluar dalam bentuk nyanyian dan pujian, bukan dari luar. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca di dalam seluruh pujian, kalau Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Nah, perhatikan di sini, apa yang membuat kita memuji Tuhan? Dari luar? Hatiku siap ya Allah, hati sudah siap sebelum bernyanyi, jiwa sudah bangkit sebelum alat musik dimainkan, hati sudah bergelora untuk menyembah Dia jauh sebelum segala sesuatu, karena itu meletup dari dalam. Mari kita bertanya, apakah setiap kali sudah datang ke gereja, hati saudara blank? Apakah saya mau memuji Tuhan? Ya tergantung nanti apakah bisa ngajak saya memuji Tuhan atau tidak. Tergantung MC-nya, tergantung musiknya, tergantung saudara, hanya bergantung dari luar dan tidak keluar dari dalam hati saudara. Tapi pujian yang sungguh-sungguh di hadirat Allah keluar dari hati kita. Jauh sebelum kita datang ke gereja, kalau sudah baca firman Tuhan, di mana umat Allah itu bersorak-sorak memuji Tuhan, apakah pada waktu dia masuk ke bait Allah? Kita baca Mazmur. Jauh sebelum dari bait Allah, mereka keluar dari rumah, hatinya sudah penuh dengan pujian. Dia keluar dengan gambus kecapi dalam iring-iringan menuju ke bait Allah, hatinya sudah menyanyi, hatinya sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan, memuji dan menyembah. Tapi sampai ke pelataran Allah mereka masih menyembah, memuji, sampai masuk ke ruang kudus mereka diam dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Nyanyian tidak ditentukan dari luar, tetapi dari dalam hati. Masuk ke mobil, saudara, keluar dari rumah menuju ke gereja, hati itu sudah menyanyi untuk memuji Tuhan. Tidak ditentukan apapun yang dari luar, tetapi keluar dari dalam hati kita yang paling dalam itu. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Anugerah Tuhan memenuhi hati setiap orang yang memuji Tuhan. Dia sadar siapa Tuhan itu. Perbuatan-perbuatan dan anugerahnya. Kalau nyanyian kita, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Supaya kita tidak blank pada waktu kita ini masuk dalam ibadah kebaktian. Sehingga saudara hanya kosong, saya ini mau apa? Ya tergantung yang mimpin, saya disuruh apa. Dan tetapi tidak ada satupun hati yang saudara bawa ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya persiapan dalam kebaktian, saudara. Setiap orang Yahudi kalau mau ke bait Allah, dia tidak blank. Dari rumah itu sudah siap. Mereka sudah membungkus semua korban, persembahannya. Semua sudah meluap dan menanti hari perhentian Tuhan. Dan keluar sudah dengan hati yang menyembah dan memuji Tuhan. Keluar dari dalam untuk setiap berkat. Sehingga tidak dibutuhkan mesin diesel, saudara. Harus dipanaskan dulu baru kita bisa memuji Tuhan. Harus didemikiankan. Tetapi semua meletup keluar dari hati. Kalau saudara ke gereja, saudara belajar dari umat Allah di Alkitab. Seberapa banyak umat Allah dalam kebaktian itu yang datang masih bertanya dengan, saya ingin membawa keinginannya untuk memperoleh ini dan memperoleh itu, saudara. Dalam ibadah di bait Allah tidak ada satu lagi, tidak ada hal yang lain di bawah hati selain untuk mau memberi kepada Tuhan. Ibadah itu memberi kepada Tuhan, ya, nanti kita akan lihat di situ. Yang ketiga saya lihat, ibadah sejati tidak menempatkan kita sebagai penonton yang hanya mau menerima, karena sesungguhnya ada hal yang lebih penting. Ibadah berarti memberi. Itulah bacaan kita, saudara, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi apa ibadah yang sejati? Mempersembahkan hidup dan diri kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan tubuh dan darahnya, baru saja kita rayakan perjamuan kudus. Dia sudah menjadi Tuhan, Gembala, Juru Selamat dalam kehidupan kita. Buat bangsa Israel, hidupnya sudah dibawa kepada daerah di mana penuh dengan susu dan madu. Tanah sudah mereka nikmati, mereka bercocok tanam. Dan setiap hari Tuhan memberkati mereka. Apakah mereka ke bait Allah masih berkata, saya dapat apa? Tidak ada hal yang lain kecuali apa yang dapat saya bawa untuk Tuhan. Itu sebabnya bait Allah hanya ada satu, saya lihat. Apa yang bisa saya bawa ke hadirat Tuhan? Hati yang menyembah, hati yang memuji, hati yang memuliakan Tuhan. Semua perbuatannya indah, ajaib dalam kehidupan ini. Dan dia menyembah dan tidak lagi, saya dapat apa? Kita sudah memperoleh segala-galanya. Tuhan, Juru Selamat. Dan perlombaan gereja, worship war, luar biasa dalam gereja untuk memuaskan keinginan manusia. Kenapa gereja sana? Oh, di sana ada makannya. Oh, di sini. Saudara, ke gereja masih mencari apa yang bisa saya peroleh. Buat bangsa Israel, dia sudah punya Allah, Allah hidup. Allah yang memberkati, dan kita sudah punya darah dan tubuh Tuhan diberikan kepada kita. Gembala yang baik mengiring kita setiap hari, memberkati kita. Masihkah kita ke gereja masih saya dapat apa lagi? Kita sudah punya Tuhan, tidak ada hal yang lain. Sembah dia, puji dia. Ke gereja, saudara, adalah untuk memuliakan dia, untuk menyembah dia, membawa korban, persembahan. Apa yang kita bawa ke hadirat Tuhan? Itu yang dikatakan dalam firman, setiap kali kita datang dalam ibadah, bukan hanya uang yang kita bawa, seluruh talenta hidup kita kepada masing-masing membawa apa yang dapat diberikan kepada Allah. Ibadah bukan berarti penonton, saudara. Kalau sudah menjadi penonton, ibadah akan penuh dengan keluh kesah. Tetapi kalau kita tahu kita masing-masing adalah pemain, dan Allah lah yang sedang menonton kita untuk memuji, menyembah, dan membawa korban persembahan kita kepada Allah, ibadah kita akan menjadi lebih hidup, dan kita tidak akan pernah pulang dan merasa sia-sia dalam kehidupan ini. Yang terakhir, beribadah bukan berkata kehendakku jadi, tetapi kehendak Tuhan. Semakin saudara datang ke gereja dan saudara mengumbar kehendak saya ingin seperti ini, saya ingin, maka worship war itu, style worship, sedang dalam peperangan yang luar biasa. Masing-masing ingin memuaskan setiap orang yang hadir dengan membawa kehendak, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Tetapi gereja yang mula-mula, saudara, adalah gereja yang bukan berkata kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Ibadah adalah menerima what God want to give, apa yang ingin Allah berikan kepada kita. Jadi bukan keinginan dan kehendak kita, tetapi apa yang Allah ingin berikan kepada kita. Ada yang berkata kepada saya, mengapa ibadah kita tidak disimpelkan saja, liturgi GKI itu, kenapa urut-urutannya begitu panjang? Gereja lain hanya datang, doa, nyanyi, firman Tuhan, persembahan, nyanyi, pulang. Kenapa tidak begitu? Simpel aja. Gitu ya. Tapi kita ada urut-urutan liturgi sedemikian rupa, saudara. Saya harap saudara-saudara menyadari bahwa kita berbakti dan beribadah bukan keinginan kita. Ibadah dan kebaktian adalah kehendak Tuhan. Itu sebabnya mengapa liturgi kita tidak bebas. Kita harus memiliki unsur-unsur ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam ibadah. Mengapa kemudian ada liturgi dalam kehidupan kita? Mengapa ibadah dimulai dengan preludium untuk menyiapkan hati kita? Mengapa ibadah dimulai dengan votum untuk menyatakan bahwa Allah itu hadir dalam kebaktian kita ini? Semata-mata karena anugerah-Nya dalam kehidupan kita ini. Sehingga jangan ada satupun yang merasa pongah dalam kehidupan ini bisa menghadirkan Allah oleh karena dirinya. Semata karena rahmat pertolongan Tuhan kita memulai ibadah kita ini. Kemudian pengakuan dosa, anugerah, persembahan dan seterusnya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam ibadah, saudara. Bukan apa yang kita kehendaki. Allah ingin kita mengaku dosa kita. Allah ingin supaya kita menyesali dosa kita. Allah ingin kita menerima anugerah-Nya. Allah ingin supaya kita ini sungguh-sungguh membuka hati bersateduh. Allah ingin kita mendengar firman-Nya. Dan seterusnya, saudara. Bukan ibadah, bukan kehendak kita. Tetapi kehendak Tuhan. Dan mari kita renungkan bersama. Ini rancangan Tuhan bagi kita untuk beribadah. Apakah saudara sering merasa tidak puas ketika beribadah di gereja? Hari ini saya mau ajak saudara, daripada kita menyalahkan apa dan siapa, mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita beribadah dengan kesucian hati? Siapa? Hanya orang yang suci hatinya, kata Yesus, akan melihat Tuhan. Jika kita beribadah keluar dari hati kita, saudara tidak perlu tontonan yang luar biasa. Dan tidak perlu menanti di gereja ada sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Baru kita masuk ke rumah Tuhan, hati kita sudah memuji. Kita sudah disapa oleh Tuhan. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lihat hati kita masing-masing. Adakah kita sungguh pemain di dalam kebaktian dan bukan penonton? Dan kita sudah bermain dengan sungguh, secantik mungkin. Oleh karena Allah lah yang sedang melihat kita. Dengan segala pujian, penyembahan, dan korban persembahan kita. Amin.